Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Reluăm emisiunile Decriptaj în acest sezon de toamnă-iarnă și pentru prima ediție din acest sezon privim către toamna europeană, o toamnă europeană care se anunță foarte agitată. Ea a fost prefațată de câteva evenimente care s-au petrecut în această vară. Alegerile europene, bineînțeles, rezultatul lor, alegerile anticipate din Franța, rezultatul pe care îl știți, instabilitatea care încă se menține pe scena politică de la Paris, alegerile din două landuri estice ale Germaniei care au zguduit scena politică germană și au dat de gândit în toată Europa, iată, au efecte. Germania tocmai reimpune controale la frontierele terestre pe tot întinsul frontierelor sale, erau până acum, dar numai cu câțiva dintre vecini. Raportul Mario Draghi privind competitivitatea Europei, tot ce înseamnă războiul Rusiei și fenomenul migrației care pune politicienii sub presiune, semnalul de alarmă, cum vă spuneam, dat de Mario Draghi, Uniunea Europeană se va găsi într-o criză existențială dacă nu va acționa rapid pentru creșterea competitivității. Întrebarea este cine să preia inițiativa, cine să-și asume rolul de lider. Iată, sub ce auspicii începe mandatul noii Comisii Europene. Vom afla săptămâna viitoare componența acesteia. Președinta Ursula von der Leyen va veni la Strasburg pentru a-și prezenta lista. Tot săptămâna viitoare la Strasburg vine și Victor Orban, care deține, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului. Tot săptămâna viitoare se dezbate în Parlamentul European și raportul lui Mario Draghi. Vă vom ține la curent pas cu pas cu toate aceste evenimente. Acum însă încercăm să luăm pulsul Europei cu doi experți români aflați la Bruxelles, aflați aproape de dezbaterile din punctul nevralgic al Europei. Discutăm așadar cu Tana Foarfă, este expertă în relațiile externe ale Uniunii Europene, director executiv al organizației Europuls. Este de mult timp în Bruxelles și bine conectat acolo. Tana, bun venit la Decriptaj.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Bun venit tot de la Bruxelles. Dan Luca este director executiv al rețelei Euractiv, specializată în informații europene, informarea publicului cu privire la afacerile europene. Dan Luca, bine ai revenit la Decriptaj.
Vă mulțumesc pentru invitație, vă salut.
Așadar, vorbim despre această toamnă europeană care se anunță agitată și întrebarea Tana Foarfă pentru a deschide această discuție, care sunt pericolele toamnei pentru Europa?
Nu este o întrebare simplă, nu. Cred că incertitudinea ar fi, să zicem așa, dacă am putea să începem, ar fi primul pericol, să spunem așa, pentru că este o toamnă marcată de foarte multe elemente politice, așa cum ai menționat și tu în introducere, vedem cum politicul influențează deja agenda de la Bruxelles și setează câteva elemente de discuție și incertitudini cu privire la cum vor influența și cum vor evolua anumite politici. Vedem ce se întâmplă în Germania pe tot ce înseamnă partea de politică de migrație, vedem imixtiunea aceasta politică în situație de campanie electorală și evident că aceasta influențează deciziile și strategiile la nivel european. Deci m-aș gândi într-o primă fază la partea aceasta de incertitudine pentru toamnă, dar ce mai este marcant și care va fi provocarea principală a Comisiei din punctul meu de vedere este după anunțul oficial de săptămâna viitoare cu distribuția portofoliilor, să vedem exact care va fi strategia. Deci raportul lui Draghi care a fost prezentat acum, sigur, va fi dezbătut, setează niște priorități destul de clare, dar cumva următorii 5 ani vor trebui marcați de o implementare pe atât de riguroasă pe cât este de clar, să spunem, raportul pe anumite planuri. Deci mă gândesc că în următoarele luni ar trebui să ne uităm foarte atent la cum anume Comisia își va trasa și va concretiza mandatul pentru următorii 5 ani și la ce anume să ne așteptăm că vom avea ca realizări și să avem niște așteptări realiste cu privire la ce se poate realiza la nivel european.
Da, mai ales că nu știm cum vor reacționa exact statele membre. Dan Luca, în discuția care a pregătit cumva emisiunea noastră din această seară, vorbind noi despre pericolele, despre provocările acestei toamne, ai făcut referire la câteva evenimente din trecut și nu chiar un trecut foarte apropiat de noi. Te contăm acum câteva lucruri care n-au fost rezolvate la vremea lor?
Nu știu dacă era ușor de rezolvat, dacă privim un pic retrospectiv și voi parcurge așa câteva etape. Ne amintim de exemplu 1999, a fost o criză enormă. A fost prima demisie a Comisiei Europene, așa zisă Comisie Jacques Santer, vă amintiți, cu premierul francez Edith Cresson. A fost o zguduială, dacă pot să spun, în 15 martie 99, când Comisia Europeană a demisionat. Și chiar de atunci a fost o construcție instituțională mult mai interesantă. Parlamentul a avut ceva de spus pe Comisie. Nu erau legate în momentul respectiv Comisia de Parlament. Vă amintiți, normal, în 2001, chiar am comemorat ieri 23 de ani de la 11 septembrie, bineînțeles, acea criză de securitate a avut un impact enorm și asupra Uniunii Europene și țărilor membre. A fost după aceea, bineînțeles, acel 2005 cu criza de Constituție Europene. Vă amintiți din nou Franța și Olanda care au spus nu unei Constituții Europene și a fost un moment de cotitură. Deci Bruxelles-ul era blocat pur și simplu, era o perioadă de reflexie. Ce facem de fapt? Și multă lume spune că de fapt în continuare, în următorii 20 de ani, am plătit pe polițe pentru chestia respectivă. 2008, criza economică, iar după aceea, să mergem mai rapid, 2015, criza terorismului. Din nou ceva care a început, să spun așa, în Franța, vă amintiți la Charlie Hebdo, atacul la redacție și pe 7
ianuarie. Și s-a terminat tot în Franța, în noiembrie.
Tot în Franța, mai fost și pe la Bruxelles și tot în vara al 2015, care trebuie și colega mi-a spus, deci criza refugiaților. Vă amintiți acei 1 milion de sirieni care au venit în Germania, care au provocat un impact, era aproape să cadă guvernul doamnei Merkel și după aceea 2016, să nu uităm Brexit-ul. Deci care încă trăim, să zic așa, ca impact și chiar e un exemplu negativ pentru construcția europeană. Iar ultimii 5 ani, normal, 2020 pandemia și 2022 începutul războiului din Ucraina. Vedem, sunt multe crize, tot mai dese, diferite. Bineînțeles, nu le putem să le ținem doar într-un spațiu european. De multe ori sunt crize mondiale sau au un impact mondial. Și aici e foarte important, când studiem o criză europeană, nu-i doar Bruxelles-ul. Deci Bruxelles-ul este integrat normal în Europeană. Trebuie să vedem corelațiile, mai ales dacă vorbim de securitate cu NATO și cu structurile internaționale și dacă vorbim de prosperitate economică, legătura cu țările membre. Avem prerogative în special în țările membre. Deci am avut și vom mai avea și crizele de obicei sunt diferite. Acum multă lume vorbește, e din nou o criză economică, ne apropiem, vedeți toate problemele cu anumite dosare care nu sunt rezolvate la nivel european și putem să spunem mai mult, bineînțeles.
Să adăugăm, Dan Luca, și războiul aici cu tot cortegiul.
Ucraina, 2022,
Ucraina, da. Criza energetică. Da, un întreg cortegiu. Tana Foarfă, suntem în momentul în care decontăm și trebuie să reinventăm totul?
Cred că suntem în momentul în care trebuie să fim puțin pragmatici și să ne uităm, să acceptăm de fapt momentele în care am mers cu prea multă viteză și să ne uităm la ajustarea acestei viteze la gradul de implementare. Eu cam asta am înțeles așa printre rânduri din raportul lui Mario Draghi, de exemplu, când vorbea despre partea aceasta, mai ales de conceptul de sustenabilitate competitivă și de tot ce înseamnă decarbonizare, se referea de asemenea la modul în care ajustăm ambiția Uniunii Europene legată de partea aceasta de sustenabilitate, de atingerea obiectivelor climatice, la realitatea că din perspectiva ratei productivității, din perspectiva performanței industriei europene, suntem în urmă.
Tana, deci ca să traducem, iartă-mă, dăm niște pași înapoi totuși, mai reducem viteza, mai luăm piciorul de pe accelerație, adică economia resimte prea tare, nu?
Economia resimte prea tare și cumva trebuie să echilibrăm sectoarele acelea din economie care nu au cum să țină pasul cu provocările majore. Mă refer aici la industriile, de exemplu, grele, care este clar că nu pot să treacă printr-un proces de decarbonizare peste noapte, deci ele trebuie susținute pe termen mai lung, dar pe de altă parte trebuie cumva să integrăm și tot acest potențial de dezvoltare și inovare în Uniunea Europeană, și un pas înapoi în acest sens ar fi să ne uităm la toată reglementarea pe care o face Uniunea Europeană și care cumva a ajuns să se traducă în mediul de afaceri și în companiile pe care Uniunea Europeană, să zicem că dorește să le atragă. S-a tradus printr-o politică cumva agresivă și suprareglementativă din perspectiva companiilor. Adică Uniunea Europeană în acest moment are niște ținte foarte ambițioase, dorește să meargă în ideea de a duce țintele de obiective climatice și înspre rezultate concrete din partea companiilor, dar asta aduce și o reglementare un pic excesivă. Și aici se vede că dăm un pas în spate, pentru că una din prioritățile care au fost anunțate și în cadrul documentului strategic al Ursulei von der Leyen atunci când a venit să-și prezinte portofoliul, este exact acesta de simplificare și de reducerea birocrației. Și aici este un element care, pe cât sună de simplu, pe atât este de complicat, pentru că această suprareglementare nu poate să se șteargă, da, cu buretele peste o noapte și să spunem că am armonizat totul și s-au rezolvat lucrurile, mai ales că competențele, exact așa cum spunea și Dan Luca, sunt partajate și majoritar se află la statele membre. Deci până nu avem o colaborare foarte clară și foarte bună cu statele membre, vom vedea o suprareglementare europeană care este apoi transferată și tradusă în statele naționale de o interpretare diferită și de cuvânt.
Chiar se spune că în România reglementarea internă este mult mai dificil de respectat, este mult mai complicată decât chiar recomandarea și reglementarea de la Bruxelles, care și ea are hățișurile ei, slavă Domnului. Dar se pare că România mai adaugă încă un strat și cât se poate de compact în suprareglementare. Avem și, sau vom avea și un comisar, nu, pentru dereglementare, Sefcovici din Slovacia, un super funcționar care acum, iată, e chemat să dereglementeze. Cu multă experiență în comisie, cred că e la al treilea mandat sau poate mai mult, foarte cunoscut în Bruxelles, foarte influent, dar un super funcționar, el va dereglementa.
Cumva el va veni și, în primul rând, să vedem săptămâna viitoare dacă așa se anunță portofoliile și dacă este cazul. Practic, dacă este să o luăm pragmatic, cineva ar putea să cunoască mai bine procesul de reglementare decât un funcționar cu experiență, da? Asta, să zicem, din perspectivă de punct de plecare. Bineînțeles că apoi, când ne uităm la partea aceasta de a dinamiza sistemele, de a le face să colaboreze, este clar că nu putem să mai rămânem într-o abordare birocrată, da? Deci funcționărească, să spunem așa. Și aici trebuie văzut un pic cum anume vom implementa diverse mecanisme pe care le-am discutat la nivel european în ceea ce privește adoptarea legilor. Pentru că nu uitați că în mandatul trecut s-a discutat despre un IMM check, deci un SME check, da? Adică tot ce înseamnă verificarea legislației și compatibilitatea cu ce își doresc IMM-urile și să nu ajungem să mai punem extra presiune prin legislația europeană pe IMM-uri. Discutăm de asemenea și de un youth check, deci de tot ce înseamnă modul în care legislația europeană va impacta noile generații, de să ne asigurăm că nu punem presiune suplimentară și pe ei. Vedeți că toate aceste mecanisme de verificare adaugă încă un strat de complexitate. Deci din perspectiva aceasta, din nou trebuie să vedem care va fi exact strategia și, da, cum anume ajutăm și statele membre să nu mai adauge un grad de complexitate în plus.
Da,
piața.
Cum se întâmplă în România. Tana Foarf, expertă în relațiile externe ale Uniunii Europene, director executiv al organizației Europuls, este aici la Decriptaj pentru a vorbi despre perspectivele toamnei europene și provocările extraordinar de complicate ale acestei toamne. Alături de noi se află și Dan Luca, el este director executiv al rețelei Euractiv. Bun, vedem cât de complicat este să implementăm, Dan Luca, toate dorințele, toate aceste documente programatice. E cu atât mai complicat cu cât în cele două țări pivot ale Uniunii Europene, Franța și Germania, problemele politice sunt foarte, foarte complicate. Deci țările care, în mod normal, își asumă leadership-ul pentru schimbările în Europa, acum par să fie blocate. Ce facem în aceste condiții? Ce se discută la Bruxelles? Cine își asumă rolul de lider?
Da, întrebarea este foarte bună și, așa cum ați spus, după o vară caldă, avem o toamnă foarte agitată și eu aș spune că politicul dă tonul. Și haideți să vedem foarte realist unde suntem din punct de vedere politic. La Bruxelles, în țările membre, internațional, dacă chiar vrem, situația e mult mai dificilă decât acum 5 ani. Și vă spun 3-4 motive și voi ajunge, bineînțeles, și la Franța și Germania. În primul rând, Uniunea Europeană și tot ce ține de ecosistemul european vine după două crize grele. Corona și, bineînțeles, acest război din Ucraina care continuă. Doi, avem la nivelul Parlamentului European anumite grupuri noi, care majoritatea sunt de extremă dreapta, deci practic un proiect deja anti-european. Vezi, zice, cui pasă de grupurile din Parlamentul European? Păi ne pasă. În 2009, vă amintiți, s-a format ca o rupere din grupul EPP, acel ECR, care mai există și a devenit acum și partid și tot. Păi ei au fost motorul și declarat chiar cu Nigel Farage de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană. Deci da. 2009 s-a înființat grupul, 2016 a ieșit, 7 ani. Haideți să fim sinceri, foarte rapid dacă vorbim din punct de vedere istoric. Da? Avem la nivelul țărilor membre, ne-am referit la țările membre, multe guverne care sunt declarat anti-europeană. Ați vorbit de Ungaria, care deja e un exemplu clasic. Ați văzut ce mai se întâmplă prin Italia, care încă nu știm chiar de fapt Meloni pro-europeană sau nu, sau să dă bine, sau țară mare. Încă e situația destul de ambiguă și ați văzut și reacțiile socialiștilor europeni pe tema respectivă. Slovacia, nu uitați, la sfârșitul lunii vin alegerile în Austria. Câștigă extrema dreapta, deja nici nu se pune problema și asta va avea impact asupra multor dosare. Franța, Germania. Păi, Franța, ați văzut ce se întâmplă, nu e guvern de atâtea luni, e o premieră la nivel franțuzesc, bineînțeles, la RFI știți mai bine situația decât mine, iar la nivel german, din nou, cam să bâșbuie cu alegerile din Est și alte probleme care sunt în coaliție, chiar dacă Germania de obicei are o coaliție mare, în sensul că și cu Bruxelles, unde avem opoziția creștin-democrată prin reprezentanta Ursula von der Leyen. Dar marea problemă a Uniunii Europene, motivația, e bâșbuia la Uniunii Europene în general. Pe anumite dosare. Și ziceți, bun, dar nu se poate acea viziune, că astea sunt prerogativele. Haideți să vă dau exemplu cu extinderea Uniunii Europene. Noi mergem pe acele proceduri cu achiurile, nu știu ce, o birocratizare și nu mă vorbesc acum de Ucraina, care nu intră direct și păcat, dar sunt alte țări în Balcan care așteaptă. Sau lăsăm la voia întâmplării și ați văzut ce se întâmplă cu unele țări care intră sub zona de influență rusească, chinezească. Deci nu există, la fel cum a zis și colega mea, tot ce ține de competitivitate și mediu. Nu e încă o decizie, nu se poate să le ai pe toate. Și investiții, și competitivitate, și mediu, și social. La un dat trebuie să ai decizii strategice și trebuie să te ții de ele. Asta implică investiții, predictibilitate, tot ce ține de treaba asta. Deci e încă o problemă, iar ce va veni, părerea mea, se discută foarte realist. Săptămâna viitoare va veni Ursula von der Leyen, pac, negocieri, deja 1 decembrie, bună ziua. Haideți să vedem. Eu am înțeles deja din Slovenia că va ține cel puțin 2 săptămâni această numire, aprobare a noului comisar. Mai sunt și alte chestiuni acolo legate de anumite fonduri, dar nu speculez în momentul de față. Dar gândiți-vă ce ar însemna Uniunea Europeană fără o comisie următoarele 5 luni, un an. Avem modelul din Belgia 500 de zile, da? Și a mers sistemul. Am avut și în alte țări, și în Germania vreo 3 luni, în Belgia iară.
Avem în Franța acum, da.
Deci, ca să formeze în momentul de față o Comisie Europeană, cu tot ce vor țările membre, cu tot ce vor partidele, grupurile din Parlament care te votează, balanțe de nu știu care, domnule, e aproape un referendum. E aproape imposibil să mai formezi o Comisie Europeană care să poată fi aprobată și să și-și facă treaba, așa cum a zis colega mea, nu doar numele, care sunt de fapt politicile. Deci e o situație destul de complexă și dacă vă dau un pronostic că poate pe 1 ianuarie nu avem noua Comisie Europeană, ziceți, aoleo, ce se întâmplă? E, merge sistemul, ca să zic că merge și Belgia și fără 500 de zile sau alte, dar apar niște probleme de sistem care e foarte greu de rezolvat. Sunt tratate, sunt toate, nu poți să zici, hai, votăm unanimitate, nu, acum trecem la majoritate. Deci nu se poate numai voință politică, există și chestie juridică.
Situația este complicată și Tana Farfă vorbeai despre raportul Draghi, iarăși complicat. Sigur, comisia așa are rolul ei, pare să fie un ghid pentru viitoarea comisie, dar cât își vor asuma statele din ce scrie acolo? Pentru că acolo sunt reforme, pentru că acolo este contribuție pentru asumarea unor împrumuturi comune. Păi, Germania deja a zis, probabil și Olanda va zice în curând sau nici nu mai e nevoie să zică, pentru că știm deja ce va zice. Sau alte țări. Deci, de acum, având în vedere procesul acesta foarte complicat de decizie, păi ne așteptăm ca acest raport, ce mai rămâne din el după negocieri, să îl avem și noi implementat peste vreo 2 ani, când Draghi ne spune, domnule, e o amenințare existențială, acum.
Da, raportul este, cum să zicem, este o setare așa unui parcurs și dacă ne-am dori să ajungem la cel deziderat, cum ar trebui să facem. Deci este o gândire și o strategie care a fost livrată tocmai pentru a arăta că dacă dorim să mergem în această direcție, există soluții aplicate și dincolo de raportul general, să zicem, care a fost prezentat, există și o serie de recomandări, sunt sute de pagini de recomandări pe fiecare domeniu. Gradul de ambiție al raportului este foarte mare și, într-adevăr, uitându-ne la spectrul politic și la tot ce înseamnă mizele din această perioadă, în acest moment greu de atins din mai multe perspective. Sigur că conceptul de sustenabilitate competitivă este ceva ce s-a discutat, a fost testat și dezvoltat de anumite grupuri politice, dar să zicem, articularea lui cu urmată de măsuri concrete nu a fost neapărat venită până în acest moment. Problema o reprezintă cum treci de la un concept și cum îl implementezi în domeniile cheie, având în vedere că domeniile care sunt menționate acolo cu precădere, deci energie, industrie, că ne uităm și la politicile fiscale, pentru că și acestea vor...
Și acolo vrea armonizarea. Nu știu ce o să zică România, care vrea să fie competitivă prin impozite cât mai mici, s-ar putea să nu țină.
Asta este de fapt provocarea, pentru că domeniile prin care tu poți să implementezi acest concept strategic sunt de competența principală și predominantă a statelor membre, iar Uniunea ce poate să facă este, sigur, să prezinte anumite linii directoare, să poată să meargă înspre a armoniza cât de cât elementele, dar fără o decizie clară că din acest moment, să spunem, până în 2030, dorim să concentrăm un anumit procent al bugetului european, să zicem, pe proiecte de cercetare în, nu știu, inovare în tehnologii avansate, deci pe ceva foarte specific, nu vom reuși neapărat să mergem în acea direcție și să ajungem la un progres foarte mare. Și se mai pune problema, exact cum spuneai și tu, de partea de resurse, pentru că 800 de miliarde de euro, cât spunea Mario Draghi că ar fi investiția, sigur, ideal, are dreptate. Deci are dreptate că în momentul în care chiar vrei să devii competitiv, trebuie să pui la bătaie o sumă importantă, suficient de importantă, cât să-ți dea un câștig suficient de mare. Dar dacă ne uităm acum, 800 de miliarde de euro, de 750-800 de miliarde sunt suma dată prin PNRR, deci prin Mecanismul de Redresare și Reziliență la nivel european, pentru 27 de state membre, până în 2026.
Și el vrea gradul, anual.
El vrea asta anual, iar gradul în acest moment de, să zicem, transferarea fondurilor, deci un fel de absorbție, să-i spunem, la nivel european, în acest moment, deci 2024, este de 35%. Deci noi vorbim de o sumă care, dacă este să o gândim din această perspectivă, 27 de state membre împreună, în 3 ani, au absorbit 35% din 750 de miliarde. Deci cumva, eu nu spun că este imposibil dacă toți ne punem de acord la masă, mă refer la lideri politici, și folosim instrumente care să genereze profit. Există instrumentul InvestEU, care este și menționat de Draghi, care are un potențial enorm de a scala profitul. Există posibilitatea să ajungi la astfel de sume, dar trebuie mers foarte țintit, și dacă statele membre nu se pun de acord pe câteva domenii cheie măcar în care să putem progresa, vom ajunge iarăși cu investiții dispersate, cu rezultate, să zicem, peste medie poate în unele domenii, dar niciodată nu vom putea spune că am atins topul și că suntem la gradul de competitivitate în care să ne putem concura cu Statele Unite.
Spune foarte clar și în acest raport, și aici îl voi ruga și pe Dan Luca să comenteze, până la urmă el spune, îți ofer și posibilitatea unei participări limitate, da? Și a unui grad de integrare mai redus. Nu vrei să participi? Nu ești integrat, rămâi pe margine, da? Pentru a împiedica pe unii și pe alții să pună piedici. Nu? Până la urmă, e și această variantă. Dan Luca, e o flexibilizare aici care ar putea să conteze?
Haideți să explicăm foarte direct. Raportul Draghi nu este programul de guvernare europeană al Ursulei von der Leyen. Este un raport cerut, bineînțeles, foarte bine mediatizat, foarte bine redactat. Vă amintesc că în aprilie era raportul LETA. Nu știu, doamna Ursula von der Leyen și ecosistemul iubește foarte mult macroeconomiști italieni, se pare. Mi-amintesc că când venise Barroso în 2004, erau tot felul de experți în macroeconomie de la Harvard care arătau cum, și vă zic, până în 2010 Uniunea Europeană va fi centrul inovației mondiale, cel mai lider. Deci haideți să o privim așa totuși politic și cei real politic. Adică, bineînțeles, guvernarea viitoare europeană, care trebuie trecută prin Parlamentul European, așa cum a zis, toate audierile și după aceea votul, deci se va inspira, va lua anumite direcții, le va discuta la nivelul țărilor membre, la nivel de grupuri. Deci e o sursă de inspirație care arată clar direcția, dar nu e primul raport care arată că dacă Uniunea Europeană nu investește în inovație și cercetare. Deci astea sunt un fel de axiome. Deci putem să le luăm și la țările africane, și la țările asiatice, și la țările din America de Sud. Deci trebuie să inovezi ca să progresezi și ca să fii cel mai puternic. Bineînțeles, adică cum găsești, de fapt problema e cum ai o capacitate de a te guverna în direcția respectivă pentru a merge pe proiectul respectiv. Deci în momentul de față, guvernanța și guvernarea europeană e o problemă pentru a merge, fiindcă așa e Uniunea Europeană construită, cu țările membre care degeaba zici la Bruxelles, păi facem datorii mari europene, păi stai mă, că de fapt noi în Germania sau Olanda nici nu vrem așa ceva, deja cu corona și ne-am lăcuit. Deci cam asta e tonul, fără a intra foarte mult în... Și după aceea e foarte clar ce vrem de fapt. Ce vrem, cum am spus, vrem o Europa înverzită și digitală, din nou, iar foarte multe utopii și axiome, sau vrem competitivne și nu știu ce, păi... vrem un salariu minim european sau nu. Deci sunt anumite discuții care nu sunt, adică spuse pe tapet, dar nu sunt rezolvate și nu se poate copia raportul respectiv 100%.
Vrem,
clar.
Vrem competitivitate, vrem model social și vrem mediu curat. Deci vrem trei lucruri. Problema este că nu putem avea concomitent decât două dintre acestea. Adică dacă vrem competitivitate și mediu, păi atunci trebuie să mai luăm de la modelul social. Nu? Dacă vrem mediu și model social, atunci nu ne mai putem gândi la competitivitate. Nu? Deci dacă vrem competitivitate și model social, atunci să mai o mai lăsăm la o parte cu înverzirea. Deci cumva trebuie găsită undeva trebuie găsit un echilibru undeva. Nu le poți avea pe toate trei deodată în Europa acestui moment. Poate în viitor. Și pentru că Dan Luca și Tana Foarfă mai avem puțin până la sfârșitul emisiunii și discutând noi despre această toamnă agitată și provocările ei pentru Europa, să ne uităm puțin și la România și întrebarea, Tana Foarfă, este foarte directă. Poate fi România și o soluție? Poate veni România cu soluții? Are capacitatea asta? Am văzut pe cine a trimis în Parlamentul European în această vară.
Tot timpul există capacitatea, adică dacă îți dorești să vii cu soluții, poți să vii cu soluții. Adică există principiul, da, și criticii constructive, există și principiul ambiției și punerii pe masa anumitor priorități, adică dacă există dorință politică să vii cu soluții, bineînțeles că poate să vină cu soluții. România are capacitatea din perspectivă tehnică, există persoane care sunt pregătite și competente atât în țară cât și, bineînțeles, la Bruxelles, în instituții și care lucrează pe lângă instituții care, dacă ar fi strânse la oaltă și ne-am pune cu toții de acord că avem o strategie pentru ce rol poate să joace România la nivel european, vă pot garanta că vom găsi vocile care să poată să ducă aceste deziderate mai departe. Acum, eu cred și am susținut tot timpul că poți să faci rai din ce ai. Deci în momentul în care ai pe masă o anumită situație, că vorbim de portofoliul comisarului, că vorbim de mizele și modul în care se duc acum discuțiile în Parlamentul European și cum se configurează majoritățile, există capacitatea și potențialul să poți face lucruri. Hai să ne amintim de mandatul trecut. Am avut doi români care au negociat mecanismul de redresare și reziliență. Am avut un român care a negociat actul privind inteligența artificială. Deci nu este vorba că nu putem să fim parte din soluție, ba din contră. Chiar putem să facem lucruri și să arătăm că avem o viziune și un leadership. Însă ce este important în acest moment este cum ne jucăm cărțile, având în vedere că există această perioadă de electorală, avem campanie și avem alegeri. Eu aștept și cred că la fel ca mine așteaptă mulți cetățeni să vadă care va fi concret strategia României odată în ceea ce privește portofoliul asumat, deci care este planul, cum anume direcțiile și ce anume se dorește să se exploateze din acest portofoliu, iar pe de altă parte să vedem odată ce avem acest nou guvern care vor fi prioritățile guvernului în Consiliul UE, că să nu uităm că avem reprezentant în Consiliul UE întreg guvernul României, care vor fi prioritățile președintelui în Consiliul European și, bineînțeles, prioritățile partidelor la nivel european, pentru că nu prea le-am văzut în campanie. Deci cumva așteptăm, poate acum că se vor încheia toate rândurile de alegeri, să vedem și noi, după ce ne-am liniștit cu rândurile de voturi, dacă există o strategie în toate aceste patru instituții, că suntem reprezentați în patru instituții și putem să avem o strategie și să o jucăm bine. Suntem a șasea putere totuși la nivel european, da? Da,
noi o să îi întrebăm aici când o să vină pentru a-și prezenta programele electorale, să vedem ce o să obținem de la ei. Dar Luca, poate fi România un furnizor de soluții, este capabilă în acest moment și am vorbit de provocările mari, nu așa două, trei amendamente pe aici, pe acolo.
Da, în primul rând România trebuie să continue direcția pro-europeană și dacă vedeți un pic, acum criticăm alegerile europene, ce eurodeputați am trimis, dar totuși România a furnizat foarte mulți eurodeputați pro-europeni. Ne uităm la 11 în grupul socialist și 11 în IPP, deci practic în cele mai mari grupuri care fac diferența, nu singure, bineînțeles. Avem doi vicepreședinți, îi cunosc personal și pe Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță, extraordinar și din punct de vedere politic, și din punct de vedere electoral și profesioniști pe afaceri europene. Avem, bineînțeles, o nominalizare de comisar care se va mula perfect pe profilul comisiei Ursula von der Leyen și, bineînțeles, avem această campanie electorală care e chiar interesant, fiindcă e interesant dacă partidele din România vor alinia temele de discuție pe aceste programe europene. Am discutat, lumea trebuie să facă anumite alegeri, că e mai mult cu mediu, mai mult pe industrie, mai mult pe social. Cred că e foarte interesant să observăm dacă acestea vor fi și temele pe care partidele politice din România le vor prezenta, avem ambele alegeri, deci pe tot felul de prerogative, știi, ca să nu încurcăm oamenii aici, că președintele e mai mult pe relații externe, că de fapt guvernul, că de fapt le avem toate acum. Da? Deci haideți să vedem cum sunt alegerile, aceste conexiuni, încă înainte de a avea un program de guvernare în decembrie, ianuarie, anul viitor. Deci e oportunitate chiar, să spun așa, să avem alegerile acum, dacă avem o dezbatere plină de conținut pe politici și pe alegeri pentru cetățenii români.
Dan Luca, director executiv al rețelei Euractiv, Tana Foarfă, expert în relațiile externe ale Uniunii Europene și director al organizației Europuls, au fost în această seară alături de noi pentru a lua pulsul Europei la începutul acestei toamne care se anunță agitată și iată, cum era de altfel și normal, am prefațat un pic și campania electorală din România. Vă mulțumesc amândurora că ați fost alături de noi, atât pentru această seară, și vă mulțumesc că ați fost cu RFI la radio sau pe pagina noastră de Facebook. Noi ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare la Decriptaj. Toate cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.